Šodien starts mūsu distanču slēpotājiem. Sprintā, cīņa ar konkurentiem un pašiem ar sevi, un tajā dosies Inga Daužkāne arī vīri Arvis Liepiņš un Jānis Paipals. Viņu vārdiem runājot, trase ir ļoti smaga un viegli neklāsies. Līdz šim Sočo slēpošanas trasē savus spēkus pārbaudīs tikai Arvis Liepiņš un skiatlonā, slēpojot 15 km vienā stilā un 15 otrā bija priekšpēdējais. Šīs dienas sprinta distance gan nav viņa prioritāte.
Nu, kā pats gatavojas vairāk 15 km klasikā.
Tikmēr Jānis Paipals, lai ir atzīst, ka trase ir grūta un saka, ka tajā startēt jābūt izcilai fiziskai sagatavotībai un jāiet ar spēku, tad viņš pēc slēpošanas Somijā līdzīgā trasē secina, ka Soču trase viņam ir paprātam.
Trase ir pasmaga. Tā viena no smagākajām, jo Vancouverā tiešām bija daudz vieglāka trase. Tie pagriezieni ir tādi, un GPS, kas man ir uz rokas, apskatījos nobraucienā no tā kalna bija 82,5 km stundā. Tā ka ir ko aizdomāties, ja tu esi nobraucis tos 10 km un tas pēdējais aplistam sagrupēties, kājas viss. Nu, Krievi ir, teiksim tā, ir to trasi, es tā domāju, uztaisījuši priekš sevis.
Kāda veida sportistiem vai slēpotājiem ir priekšrocības šajā trasē un ko tas tev nozīmē?
Šitā trasē ir tieši, te jābūt, teiksim tā, lielai fiziskai sagatavotībai, jo paskatoties to pašu Ļehkovu vai Ļigļažinu, kas ir Krievs, nu, viņi tiešām ir fiziski nenormāli spēcīgi, jo tie kāpumi ir tādi, kur tiešām vajag iet ar spēku, ja būtu, teiksim tā, būtu baigi silts un būtu putra, tad priekšrocība būtu vairāk vai mazāk tiem vieglajiem, bet izskatās, ka trase būs ļoti cieta. Tā, ka te ir tīri uz spēku. Man jau tas taisni patīk. Sprintam, ja godīgi, tad es biju tādā, kad Somijā. Tad sa tiem Somijām tur ir šādu tādu pārmijām vienu vārdu, un tad viņi kā bija piemeklējuši, tāpēc viņi taisīja tur no Helsinkiem 50 km, lai bija piemeklējuši Sočiem. Un tad es domāju, vai tiešām tā būs. Un jā, tā trase Somijā ir tiešām, nav jau tik traka, bet tas kāpums viens ir tikpat liels, kā tas pēdējais, kas iet uz finišu. Man jau taisni tā grūtākā ir tā parocīgākā.
Inga Daužkāne tieši sprintu nolikusi kā savu svarīgāko startu trasi viņa nosauca par ļoti grūtu, bet tādas jau esot visas olimpiskajās trases. Tāpat arī konkurentes esot ļoti stipras.
Trase ir tiešām ļoti grūta, bet nu, tas nav pārsteigums, jo visas olimpiskās trases līdz šim ir bijušas grūtas un, protams, ka šeit sabrauc pasaules spēcīgākie atlēti un līdz ar to, lai viņi varētu sacensties savā starpā un noskaidrot, kurš tad ir labākais, ja? Protams, kad arī atbilst trasi tiek pieskaņot. Trasi tiešām, kā arī valsts prezidents uzsvēra, kad viņi ir ļoti agresīvi. Jā. Gan, teiksim, tie nobraucieni ir pietiekoši, teiksim, ātris, kā komandas biedrs Paipals Jānis uzsvēra. Jā. Tad viņam, teiksim, šis ātrums ir 82 km stundā. Jā. Jūs iedomaties, ja tev jau ir nogurums, jā, un uz nogurumu fonu, teiksim, spēc sagrupēties un kā sacīt, noturēt, teiksim, līdzsvaru, ja, un nobraukt šādu te nobraucienu, nu, tas prasa ļoti daudz, un īpaši tas attiecās uz fizisko sagatavotību. Protams, es nekoncentrējos uz konkrētu vietu, ja, es, protams, koncentrējos pēc iespējas mazāk zaudēt distancē, ja, un līderēm, ja, bet kaut vai paskatoties, uz ko ir gatavs norvēģietis, ja, zviedrietis, teiksim, somietis, nu, tad jāsaka, tiešām darīšu visu, lai es nostartētu pēc iespējas labāk, un, protams, man prioritāte tas ir noteikti sprints, šī distance arī ļoti sarežģīta, ir gan sākumā tāds ļoti garš kāpums, pēc tam ir arī tāds smags nobrauciens. Es domāju, ka tās varētu būt, nu, 20, varbūt 30, 35 sekundes, ko es varbūt varētu zaudēt.
Tāls Eipurs, LSM LV, no Sočiem.